Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Educație pentru viață, o ediție în care vom vorbi despre învățământul profesional, dual și tehnic împreună cu domnul profesor Marian Staș, care este și coordonatorul programului educațional Liderii Mileniului 3. Bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Noi vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și ne dorim ca această emisiune să fie în folosul celor care ne ascultă, care ne urmăresc sau să răspundă problemelor pe care le au în legătură cu subiectul nostru. Tocmai aminteam în emisiunea precedentă despre faptul că este nevoie ca din ce în ce mai mulți tineri care nu au performanțe școlare extraordinare sau care chiar au aptitudini în anumite domenii profesionale să aibă și o calificare în sensul acesta. Și doamnele povesteau despre faptul că în Germania, de pildă, cei care devin arhitecți nu sunt de prima dată absolvenții unei facultăți de arhitectură, ci înainte chiar lucrează în domeniul acesta ca și simpli muncitori, probabil, sau, mă rog,
tehnicieni,
exact, astfel încât să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă profesia în sine. Și abia apoi, având experiență, să știe cum să aplice și ceea ce învață la facultate ca teorie. Ce se întâmplă astăzi la noi este diferit. De aceea vrem să discutăm despre situația actuală la noi privitoare la învățământul profesional. Cum au stat lucrurile în trecut și cum stau astăzi? Dacă era mai bine, dacă este mai bine, dacă avem șanse să fie mai bine.
Am înțeles. Termenul de mai bine sau mai rău, sau termenii de mai bine sau mai rău, aș pune de fapt în cheia relativă a ceea ce înseamnă adecvarea sistemului de învățământ, a sistemului public al educației, la nevoile societății. În opinia mea, orice conversație serioasă despre educație începe din punctul valorilor. Care sunt valorile pe care școala ca sistem are a le cultiva copiilor? Indiferent că valorile alea le cultivăm pe traseu matematic sau filologic sau pe traseu profesional și tehnic și așa mai departe. Modalitatea specifică e mai puțin relevantă. Cel mai important este dacă școala ca sistem cultivă sau nu valori. În opinia mea, în momentul de față, întregul sistem public al educației se află într-un punct de inflexiune în România. Sigur, mult prea târziu față de dorințele și așteptările multora dintre noi, datorită inadecvării structurale a sistemului educației, așa cum spuneam, la ceea ce înseamnă România secolului 21. Și, în particular, învățământul profesional și tehnic traversează o perioadă, din punctul meu de vedere, pe care aș caracteriza-o ca probleme ce pot fi transformate în oportunități extraordinare. Sigur că în momentul în care sistemul public al educației în ansamblu său este, cel din România este ultimul ca performanță în Uniunea Europeană, avem o mare problemă de sistem, de structură ca atare. În particular atunci când vine vorba de pildă de ceea ce înseamnă învățământ profesional și tehnic, din punctul meu de vedere, nuanța cea mai potrivită a conversației revine la ceea ce înseamnă atașarea învățământului profesional și tehnic în general de tineri care nu sunt ei chiar așa de buni la învățătură, vai sufletul lor, le trebuie și lor acolo să aibă o meserie.
Cum am spus și eu inițial, nu? Care nu au performanțe școlare.
Da, exact, care nu au performanțe școlare și așa mai departe. Îngăduiți-mi în spiritul polemicii noastre cordiale și al conversației noastre să nu fiu deloc, dar deloc de acord cu un astfel de enunț, pentru că, de fapt, el induce mesajul pervers că, de fapt, cei care aleg să meargă în învățământul profesional și tehnic sunt parii ai societății și sunt tineri care n-au altă șansă în viață decât să se agațe și ei, să se lege și ei
de așa. Este prejudecata noastră.
Este o prejudecată, sigur că da. Și asta vine, din punctul meu de vedere, dintr-o tară societală, ca să zic așa, pe care am să o leg de ceea ce înseamnă excelentul studiu al profesorului Daniel David de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Psihologia poporului român, și care marchează la 100 de ani după ceea ce a însemnat contribuția lui Constantin Rădulescu Motru la înțelegerea psihologiei sau naturii psihologice, valențelor psihologice ale poporului român, un nou salt peste 100 de ani în care el spune în felul următor, Daniel David. Românii tind în momentul de față să se comporte neautentic, neegal cu ei înșiși. Fie marcați sunt de complex de superioritate, ca românul nu e niciunul, fie de complex de inferioritate. Revenind la întrebarea dumneavoastră, am dorit să fac această introducere centrată pe ceea ce înseamnă tema valorilor, pentru că dacă valori nu sunt, nu e nimic.
Nu e nimic, exact. Iar și voiam să vă întreb, adică sistemul nostru de educație?
Adică, de fapt, răspunsul foarte direct la întrebarea dumneavoastră este așa, acum, în 2015, România are nevoie mai mult decât oricât de repunerea la locul său a
valorii.
Dictonului, a binecunoscutei zicale, că meseria este brățară de aur. Sigur că da. Asta înseamnă respect față de orice profesie, asta înseamnă abordare foarte serioasă a oricărei profesii, indiferent de zona ei de, eu știu, manifestare, și asta înseamnă luarea în serios, pe bune, pe cinstite, a ceea ce înseamnă oricare activitate în învățământ profesional, în învățământ tehnic și așa mai departe. Repet, o bună performanță și o bună prestație profesională a oricăruia dintre noi sunt imposibile în absența reflecției și, cum să zic așa, trăirii fibră cu fibră, a ceea ce înseamnă faptul că meseria este brățară de aur, indiferent de meseria pe care o practicăm. Și meseria dumneavoastră, ceea ce dumneavoastră faceți, ceea ce colegii din platou fac și așa mai departe. Dacă pe asta le facem prost și fușerit și superficial, s-a terminat cu tot ceea ce înseamnă valoare și performanță și stimă de sine și respect de sine, etc. Ori ăsta este punctul, în opinia mea, în care în momentul de față este învățământul profesional și tehnic, este, dacă vreți, în căutarea propriei identități, este într-o zonă în care vestea bună pe care pot să o confirm constă în implicarea din ce în ce mai puternică, din ce în ce mai serioasă a companiilor, a ceea ce înseamnă business-uri adevărate, pentru redefinirea, pentru reinventarea diferitelor profesii în România.
Bine, dar valorile trebuie să așezate mult mai devreme decât
De acord cu
perioada în care deja să înveți o meserie.
Am înțeles, la 15, 16, 17 ani. Da,
e mult,
adică
e mult prea târziu.
Cei 7 ani de acasă, de pildă,
și
pe urmă,
la noi în România, la noi în România, valorile au șanse să se așeze, să nu vorbim despre faptul că sunt sau nu sunt, pentru că dacă trebuie să vorbim despre faptul că să așezăm meseria în
locul ei,
înseamnă că noi nu avem acele valori. Da? Pentru că, într-adevăr, și acum, în timp ce vă ascultam, mi-am reamintit ceea ce voiam să pun în discuție, după apariția facultăților private, toată lumea a crezut că trebuie să urmeze cursuri superioare, cursurile unei facultăți. Și cine să mai fie un
bun meseriaș?
Un bun meseriaș, exact.
Bun. Aici sunt două nuanțe ale chestiunii ca atare și am să merg în siajul întrebării dumneavoastră și al comentariului pe care l-ați făcut ca să răspund la ele. Cele două aspecte distincte sunt următoarele. Eu fac distinția între competență și caracter pe de-o parte și incompetență și impostură pe de altă parte. Atunci când o instituție devine doar fabrică de diplome, aia se cheamă impostură. Punct.
Da.
Din punctul de vedere al oricărei profesii, evident că în momentul în care doresc să fac un lucru serios, atunci aduc cei mai buni acolo, angajez cele mai bune resurse, construiesc cele mai performante arhitecturi curriculare și fac cele mai necesare și cele mai bune investiții posibile, astfel încât copiii să poată învăța, și mă refer la toți, de toate vârstele, să poată învăța, cum să zic, o profesie așa cum se cade. Aș vrea să dau un exemplu aici de seriozitate, de competență și caracter și de studiu de caz, ca să zic așa. Sigur că sunt mai multe, dar mie mi-s dragi și mi-s foarte apropiați coechipierii și colegii de la Tenaris Ilcotub, care de ani buni au investit aproape de $1,000,000, cam vreo $700,000, au investit în ceea ce înseamnă învățământul tehnic, dezvoltarea învățământului tehnic pentru nevoile companiei ca atare, dar și într-un parteneriat cu mai multe corporații, cu mai multe companii din Zalău, pentru dezvoltarea unui astfel de învățământ. Și am fost recent la Colegiul Tehnic Papiu Ilarian la Zalău, unde, așa cum vă spuneam, echipa Tenaris a inaugurat un laborator de mecanică și așa mai departe. Ei au mai lucrat acolo și au mai dezvoltat și alte proiecte, săl de clasă și laboratoare cu aplicabilitate deosebită în zona asta învățământului tehnic și mai mult decât atât, în momentul de față, este o oportunitate colosală pentru acei, cum să zic, jucători în piața de business, în ceea ce înseamnă nevoile învățământului profesional, dar și tehnic, de a defini profesiile ca atare. Sunt nevoi noi de mecatroniști, de frigotehniști, de, muncitori cu calificare superioară pentru a opera mașini cu comandă numerică și așa mai departe. Ori în momentul de față există o paletă destul de consistentă de companii, și la Brașov, și la Sibiu, și la Zalău, și în alte locuri, care în parteneriate, de pildă, cu ceea ce înseamnă mediul de afaceri din Germania sau din Austria, au început să dezvolte proiecte, mergând de la ceea ce înseamnă construcția programelor, arhitecturilor curriculare pentru acest învățământ profesional și tehnic, astfel încât pentru următorii 5, 10, 15 ani sau în următorii 5, 10, 15 ani, piața forței de muncă din această zonă să fie, echipată cu acel tip de resurse umane, calificată sau pregătită, potrivit nevoilor acelui tip de industrie.
Ce trebuie și altor școli sau factori economici, agenți economici, ca să dezvolte același sistem. De ce atât de puțin? Iată, ne-ați dat un exemplu. Ați spus că sunt și alții,
sunt
da?
Și alții, sunt, dar mai puțin, ca să zic așa, am vă spun. Sunt vreo două sau trei ingrediente importante în jocul ăsta. În primul rând, să le pese foarte, foarte tare de zona ca atare, să nu aștepte ca altcineva să le rezolve problema. Și cine mai bine decât cei care lucrează în domeniul energiei pot să definească mai bine care sunt nevoile profesiilor respective, de electrician, energetician și așa mai departe. Și aici mă refer la zona învățământului profesional și tehnic, dar și la învățământul ingineresc ca atare. Cine mai bine decât cei care lucrează în domeniul frigului, de pildă, pot să definească mai bine care sunt specificațiile profesiilor de frigotehnist. Cine mai bine decât și așa mai departe. Putem să facem aici o listă lungă de interese care să fie sprijinite, în primul rând, pornind de la faptul de a ne păsa despre ce ar însemna sau ce ar trebui să însemne profesiile ca atare. Un alt factor pe care l-am identificat ca numitor comun este și o anume forță financiară și posibilitatea de a dezvolta așa ceva. Atunci când vorbesc de $700.000, ăștia sunt 700.000 de dolari investiți în învățământ tehnic, în echiparea laboratoarelor, astfel încât acei copii să aibă la îndemână cele mai moderne sau cele mai adecvate, sisteme de aparaturi și echipamente și utilaje pentru a învăța meseria. Mai mult decât atât, ca să continui exemplul din punctul meu de vedere spectaculos de la Zalău, în momentul de față, Tenarii Silcotub a devenit sau devine un hub, o magistrală, să zic așa, de training și dezvoltare pe Europa de Sud-Est pentru industria lor, pentru că acum, în aprilie, în acest an, au inaugurat ceea ce se numește Tenaris University, adică o capacitate de training și dezvoltare și pentru oamenii din companie ca atare, dar au deschis în același timp acest univers extraordinar și către comunitate. Din ciclul lăsați copiii să vină la mine. Sigur că da. M-aș mai aminti dacă ați spus, de pildă, echipa de la Brașov, Vina Schaeffler și alte companii, dar sunt așa exemple în astea de industrii bine așezate, de industrii și cu forță financiară și cu capacitate de resurse umane bine definită, dar în primul rând și în primul rând sunt oameni de resurse umane și industrii care pot să definească specificațiile profesiilor viitoare pe paleta lor de interes ca atare.
Altfel spus, omul potrivit la locul potrivit.
Omul potrivit la locul potrivit și încă o dată, ia că a doua mantră, ca să zic așa, sau a doua valoare pe care o avem pus la locul său, într-un context sau într-o cheie de meritocrație, oamenii potriviți la locurile potrivite, făcând din nou și din nou și din nou recurs la ceea ce înseamnă evidența directă, că meseria este într-adevăr brățarea de aur și asta înseamnă că poate să dea satisfacție, dă bani, creează oportunități de dezvoltare profesională, de carieră și așa mai departe.
Da.
Meseria, oricare dintre meserii, toate meseriile sunt frumoase brățări de aur pentru cine știe să le facă așa cum să cade.
Evident. pentru omul care chiar se așează în slujba aceea cu deplină responsabilitate și își dorește să se dezvolte.
Da, și ăsta este motivul pentru care, să știți că acceptând cu multă bucurie așa și cu gratitudine invitația dumneavoastră, am decis să focalizăm o bună parte din conversația noastră pe tema valorilor.
Mă bucur enorm.
Sigur că da, pentru că este în a doua sau în a treia sau în a patra consecință faptul de a opera o mașină cu comandă numerică sau faptul de a, nu știu, repara un autoturism și așa mai departe. Ălea, în logica adevărată a lucrurilor, vin pornind de la faptul că meseria este brățară de aur. Că nu se întâmplă cum mi s-a întâmplat mie la mașina mea odată de am fost la un service și amicii mei de acolo mi-au spus, zic ei, păi ați dus-o la prima revizie? Da. Păi nu se vede. Păi cum așa? Și ce au făcut? În loc să schimbe uleiul, au pus doar data, au scrijlit data acolo de schimbarea uleiului, dar de fapt n-au făcut-o. Și atunci când a verificat cu jojea nivelul uleiului, au constatat că de fapt el era mult mai uzat decât ar fi trebuit să fie dacă oamenii așa-și făcut datoria cum să cade. Asta este impostura, asta nu-i meserie.
Este bine că ce sau a doua revizie a fost una reală.
Cea onestă și corectă. Da. Dar am dorit să dau un exemplu așa particular din această cheie, pentru că oamenii care fac și vând covrigi pe stradă, oamenii care, cum să zic, asigură servicii cosmetice și de frizerie, oamenii care, eu știu, au servicii de florărie și de ornamentică și așa mai departe. Ăstea sunt meserii pe care, dacă nu le facem cu tot dragul și cu toată inima, lucrurile ies prost și toată lumea este nesatisfăcută, nemulțumită, e frustrată și așa mai departe. De asta spun că, din punctul meu de vedere, faptul de a lega în mod necesar statutul social doar de absolvirea unei forme de învățământ superior, mi se pare șchiop și incomplet. Orice meserie, orice practică, orice om care este onest și care își iubește meseria, și slavă Domnului, avem sute de mii de români, milioane de români care au mers prin alte părți de lume și au probat foarte, foarte clar că acolo unde se duc mulți dintre ei arată foarte bine ce înseamnă să fii un adevărat profesionist. Întâmplarea face ca eu însumi să am un traseu de genul ăsta, pentru că verile, sigur, nu e tâmplărie sau construcție, e activitate didactică, de predare, dar tot meserie, indiferent de ceea ce se întâmplă, și pentru fiecare dintre prestațiile mele eu primesc feedback-ul studenților mei și ăsta poate să fie așa sau așa, foarte simplu.
Evident, dar
zona de gri nu e.
Noi evaluăm în funcție de nivelul acesta foarte ridicat al activității, da? Ne gândim care este impactul unui medic, da, sau a mai multora, da? În sistemul de sănătate, în sistemul de educație se vede foarte bine care sunt rezultatele și cât de mult ne afectează faptul că nu ne facem bine treaba. Dar când este vorba de frizerie, când este vorba de florărie, acolo
mai
nu,
puțin.
Nu e foarte afectată viața noastră.
Mie mi-e tare, dragi frizerii mei, din sectorul care este, ca să zic așa, eu stau în sectorul 5 și acolo întotdeauna mă duc și mă servesc, cum se spune, la aceiași profesioniști și îmi face mare plăcere, pentru că sunt oameni care fac ceea ce fac de o foarte bună calitate. Altfel, nu m-aș duce la ei, sigur că da. Și acum că ați menționat sistemul de sănătate și ceea ce înseamnă pregătirea în acest domeniu, e o constatare tristă pe care o fac în felul următor. Pe de o parte, școala medicală este bună și foarte bună, iar pe de altă parte, tot ceea ce se întâmplă acolo este de tip brain drain. De foarte multe ori, tinerii studenți vin și fac școală și se pregătesc ca medici aici, ca să aibă de unde pleca. Asistenții medicali vin și fac același lucru ca să aibă de unde să duce în lume. Asta mi se pare, cum să zic așa, o oroare, o rușine pentru ceea ce înseamnă societatea ca atare. Deci, pe de o parte, este o certificare și o recunoaștere a valorii acelui tip de profesie, profesia medicală, pe diverse niveluri, pe care școala o asigură, iar pe de altă parte, și pentru că este mai ieftin, evident,
exact,
da, iar pe de altă parte, pe aceea e drumul, ca să zic așa, pentru că în momentul de față, tot ceea ce se întâmplă de jur împrejur, sau o bună parte din ceea ce se întâmplă de jur împrejur, are efect mai degrabă centrifug decât centriped în raport cu societatea. Și ăsta este motivul pentru care, în fond, tema conversației noastre este educația ca atare. Ăsta e motivul pentru care anul trecut am pus toată discuția despre conversație într-o cheie cât se poate de serioasă, educație și securitate națională. Adică în momentul în care școala scoate pe bandă rulantă, de pildă, impostori cu diplome, din fabrici de diplome. În momentul în care 40 ori 90 nu mai fac 3600 și fac 36, pentru că nu e așa, 0 cu 0 se simplifică, ceea ce înseamnă analfabetism matematic structural. În momentul în care sute și mii de absolvenți de medicină pleacă și așa mai departe, atunci înseamnă că, într-adevăr, starea publică, starea sistemului public al educației reprezintă o amenințare directă la securitatea națională a României. Ori asta este, din punctul meu de vedere, o vulnerabilitate de prim rang și ar fi tratată ca atare.
Da.
A devenit serioasă anterior. Discuția.
Da, și v-am întrebat anterior care ar trebui să fie valorile pe care să le avem, să le
cultivăm
de la începutul vieții noastre, da? Pentru că, iată, vorbim despre profesii și sunt carențe elementare în ceea ce privește caracterul și niciodată, deși, iată, putem vorbi despre profesioniști români care au plecat în străinătate, cum amintați și dumneavoastră, și acolo
performează.
Da, exact.
Sigur că
și
da.
Nu putem vorbi despre faptul că aici ar fi avut sau n-ar fi avut caracter sau ar fi avut sau nu ar fi avut aceleași rezultate, ci acolo, pentru că au fost valorizați,
da.
Au pus în valoare și ei tot ce au avut mai bun.
Sau... De acord cu dumneavoastră. Și aici așa o scurtă remarcă. Acolo, în momentul în care ai noștri intră în sisteme sau în structuri care funcționează, intră în rezonanță imediat și fac ce au de făcut. Repet, am o experiență de 15 ani buni de a preda în altă universitate din lume și am văzut foarte limpede ce înseamnă o școală care funcționează. Imediat absorbe resursa umană, intri în rezonanță, intri în sistem și funcționezi foarte, foarte, foarte bine. Mulțumesc pentru întrebarea pe care a spus-o, pentru că e una, din punctul meu de vedere, critică în ceea ce privește natura politicilor publice și a sistemelor publice. Pentru că discuția noastră, în primul rând, este despre ceea ce înseamnă felul în care sistemul public al educației are a fi fiind altfel. Și eu spun în felul următor, evident, cei 7 ani de acasă sunt extrem de importanți, numai că aici începe cercul vicios. Pentru că dacă am 7 ani de acasă în familii pentru care sistemul de valori e dat de pământ și e făcut țândere, atunci ce fac mai departe? Sigur că important din punctul meu de vedere este faptul ca sistemele publice sau educația ca atare să cultive valori încă de la 6, 7, 8, 9, 10 ani și așa mai departe. Eu spun că în momentul de față, de pildă, trei valori importante pe care școala ca sistem are a le cultiva pot fi curajul, integritatea și patriotismul. Curajul ca opus al fricii, integritatea ca opus al imposturii și patriotismul, pentru că ne pasă de țara noastră. Nu sună așa, într-un mare fel, ca să zic. Da, ce-ar fi de pildă dacă astea trei ar putea să fie așa, alături de speranță, credință, iubire, de bine, frumos și adevăr, dar în opinia mea, repet, venind la tema meseriei ca brățară de aur, de aici pleacă conversația. În momentul în care discutăm despre ceea ce ar trebui școala să facă, atunci următorul pas logic este bun și numește valorile ca atare. Pentru că, de fapt, matematica sau limbile străine sau geografia sau istoria sau strungăria sunt importante în a doua instanță, ca să zic așa. În prima instanță este așa. Cum matematica, cum filologia, cum strungăria, să zic, educă? Curaj, integritate, patriotism și așa mai departe. Și am să vă cer îngăduința să dau și un exemplu, dacă îmi permiteți.
Chiar vă rog, când sunt coroborate, da?
Absolut. Evident că da. Și aici argumentul de la care plec este următorul. Școala, ea poate fi proiectată în așa fel încât să cultive valorile astea. Pentru că prima întrebare e, bine bă că ești tu deștept, cum anume? Cum adică? Iată cum. Și am să dau un exemplu de altă valoare care distinge societatea secolului 21 și România secolului 21 de România timpului nostru, când noi eram în școală. Pe vremea mea, a învățat să decidem în școală era interzis. Pentru că faptul de... Sigur că da. Iată, ăsta era cuvântul. Vai, cum de nu mi-a trecut prin minte. Sigur că da. Era croită în așa fel școala ca să învățăm să ne supunem, nu să învățăm să decidem. De ce? Pentru că ăla era tipul de educație de care societatea respectivă avea nevoie. Păi cum poate să mai rămână? Cum pot să mai rămână la fel lucrurile? Cum poate fi la fel situația ca în 2015, într-o Românie membră NATO, membră Uniunii Europene, într-un stat de mileniu 3, de fapt școala ca sistem să continue să navigheze bezmetic, așa, sau să rătăcească, ca să nu-i navigare, așa, într-o lume de valori de veac trecut, dacă sunt așa, în loc să facă ce are de făcut și să cultive copiilor acele valori de care ei au nevoie în mileniul ăsta. Opus supunerii sau opusă supunerii este capacitatea copiilor ăstora de a învăța să decidă, să aibă personalitate, să-și asume decizii, să evalueze opțiuni, să-și asume consecințele deciziilor lor și așa mai departe. Sună un pic cam diferit față de ce spusesem anterior. Asta nu era pe vremea noastră, ca să zic așa.
Deci și atunci, societatea cere altceva la momentul.
Sigur că da. Și atunci întrebarea este, cum pot să proiectez o școală care să cultive copiilor sau care să-i ajute pe copii să-și dezvolte de bildă capacitatea de... Iată cum. Și asta este tema, din punctul meu de vedere, esențială în momentul de față, pentru că ea revine la ceea ce înseamnă arhitecturi curriculare moderne de secol 21. În momentul în care nu mai faci 17-18 materii pe semestru, ci faci de pildă 8 sau 9, din care începem să alegem dintre a 5-a până între a 12-a, să zicem, 1, 2, 3 pe semestru. În momentul în care înlocuiesc formula păcătoasă, chiar păcătoasă, de curriculum la decizia școlii, am aflat că de fapt asta este o traducere nefericită a sintagmei din limba engleză, school-based curriculum. Când spun school-based curriculum, asta înseamnă așa, ceea ce școala decide să facă, deci comunitatea din școală, spre deosebire de cerințele de trun comun. Dar asta nu înseamnă la decizia școlii, pentru că de fapt asta este o modalitate părâtă de a asigura profesorilor norme. Nu e ceea ce ar trebui să fie. Din punctul meu de vedere, sintagma sănătoasă este curriculum la decizia elevilor, din oferta școlii, din ceea ce școala este capabilă să ofere.
Cum îi înveți să decidă dacă nu-i lasă să aleagă ei ce să învețe?
Da, și aș mai corobora tema ca atare cu încă un aspect important. Niciodată nu avem toate opțiunile la îndemână. Deci niciodată nu suntem într-un mediu în care să facem ce ne taie capul, ce vrem.
Trebuie
faptul de a învăța, sigur că da, faptul de a învăța să ținem două mingi în aer, pe de o parte ceea ce înseamnă nevoi de sistem, obligații, servituți versus deciziile noastre, întotdeauna este important. Și atunci, de pildă, între ceea ce înseamnă cerințe de trunchi comun, de curriculum național și decizia elevilor, pot să vă dau următorul exemplu, să zicem. Noi doi suntem colegi la limba și literatura română, pentru că asta este limba patriei în care ne-am născut, dintr-a 9-a până într-a 12-a, dar dacă, de pildă, dumneavoastră vă place mai mult fizica și mie îmi place mai mult biologia, atunci dumneavoastră faceți fizică, eu fac biologie, ne dăm tezele, ne dăm lucrările, proiectele și obținem creditul de științe. Nu e obligatoriu să facem și fizică, și chimie, și biologie. Și asta înseamnă, de fapt, capacitatea mea de a mă educa, de a decide ce vreau să fac cu adevărat, de pildă fizică sau biologie, iar în momentul când am optat pentru așa ceva, o pun mână în mână cu faptul de a face limba și literatura română, de a învăța povestea, pentru că este obligatorie pentru patria în care m-am născut.
Pentru patriotism, da, pentru
patriotism, sigur că da. Și aici
și ajungem și la performanță în felul acesta,
evident,
pentru că nu-mi impune nimeni să învăț altceva decât ceea ce îmi place mie.
Și a doua, iarăși, apropo de comportamente, de ce aș chiuli și aș copia la disciplinele pe care mi-le aleg eu. Observați, deci, cum fără alte camere și fără alți big brothers și așa mai departe, de jur împrejur, cum pot să-mi duc niște comportamente eficiente, oneste, sănătoase, integre, eliminând constrângerea cămășii de forță și a patrului procust de tip curriculum național, așa cum este acum, și punând, de fapt, pe masă o paletă de opțiuni pentru copiii țării. Și aici îngăduiți-mi să mai fac un comentariu. Nu întâmplător am deschis discuția încă asta, ca dovadă că se pliază perfect pe ceea ce discutăm în legătură cu viitoarea profesie, din următorul motiv. În anii 90-94, Africa de Sud a avut două drapele naționale și două imnuri. Printr-un decret semnat de Nelson Mandela, în momentul în care au trecut de la apartheid la o societate democratică, au constatat așa, că a dat la cheie și a spune de mâine am terminat cu vechiul și trecem la o situație de fapt nouă, nu funcționează așa. Schimbările adaptive sunt dure și durează. Toate funcțiile cheie în administrație erau ocupate de Afrikaans și atunci faptul de a le rupe legăturile cu ceea ce însemna tradiția și istoria lor echivala cu sinuciderea la nivel de societate, ca să zic așa. Și atunci soluția care a fost? Fraților, nu moare nimeni. 4 ani de zile, astea două, deci noul imn și cu vechiul imn coexistă. Ce mare filozofie, ce cusură am avea să facem așa ceva, pentru că în momentul când vorbim de a treia transformare istorică de sistema educației, cum e cazul acum, după transformarea din vremea lui Spiru Haret și după reforma comunistă în anii 50, a treia n-a avut loc încă, pentru că dacă avea loc, nu vorbeam, nu eram în studioul ăsta să discutăm despre tema ca atare. Ce cusură ar avea ca timp de 4, 6, 8 ani de zile să dau cale liberă noului, coexistând cu ceea ce înseamnă modelul vechi, pentru că nu toate școlile și nu toți oamenii și nu toți profesorii sunt la fel de pregătiți și la fel de, cum să zic așa, curajoși.
Și flexibil
pentru a asuma ca de poimine toată lumea să treacă la un alt mod de gândire și de operare. Pentru că în momentul când vorbim de astfel de transformare, e limpede că durează, schimbările adaptive pot să genereze și cu siguranță vor genera disconfort și așa mai departe.
Acum, dar aduc și rezultate, pe termen lung.
Da, însă asta spun în felul următor, că nu șmecheresc, nu trădez procesul, nu glumesc, au mai avut loc pilotări de genul ăsta. Dacă vrei să demonstrezi că lucrurile merg prost și că nu ies, o poți face bine, mersi, dacă nu ești de bună credință, ca atare.
Dacă nu există integritate.
Dacă nu există integritate, sigur că da. Revenind la ceea ce înseamnă profesii și tema, să zic așa, angajabilității și a pieței forței de muncă, v-aș cere îngăduința să dau un exemplu din experiență proprie, dacă îmi permiteți.
Cred că este cel mai bine.
E pe masă și e cu toate vorbele. Eu de 13 ani coordonez acest program de educație non-formală Liderii Mileniului 3. Cam vreo 11-12 mii de elevi au trecut prin program de când a început el. Și la un moment dat l-am branduit cu sintagma Școala de Joburi și Networking. Prin Școala de Joburi și Networking spun în felul următor. Programul este în așa fel construit încât elevi de liceu care doresc să devină elevi traineri o pot face și semnează contract cu mine. Ce poate să fie mai tare pentru un copil de 16 ani dacă are vână și dacă are forță și dacă are inspirație și dacă are stil să înceapă să practice, să deprindă și să practice profesia de trainer?
Și câți?
Mulțumesc! Asta e o întrebare specifică și măsurabilă. Iar răspunsul este din ciclul Esențele tari stau în flacoane mici. Cam vreo 200-300 de copii de-a lungul anilor au devenit elevi trainer și mă refer la liceeni, încă o dată.
Sigur.
Tineri de 16-17 ani, copii de-a 10-a, de-a 11-a, așa, probând faptul că este perfect posibil de a pune în fapt ceea ce se numește de regulă peer education, adică educație între tineri de generație apropiată, de aceeași vârstă, peer-to-peer. Și am constatat că, în primul rând, au obținut feedback-uri foarte, foarte bune de la colegii lor, în al doilea rând îi responsabilizează cum nu vă puteți închipui și, în al treilea rând, mai pot să mai fac o treabă foarte deșteaptă. Ies imediat din bocănceii de colegi de clasă și de prieteni și intră instantaneu în bocănceii de trainer în fața colegilor lor. Și fiecare dintre părți își asumă atât de serios și atât de cum să zic, minunat rolul respectiv, încât pot să-l consacru drept un succes pe ceea ce înseamnă o opțiune de resurse umane, care are un singur ingredient important acolo în el, și anume încrederea în puterea copiilor ăstora de a face treaba ca atare. În momentul în care intră și încep să lucreze cu colegilor, se transfigurează pur și simplu. E o plăcere să-i vezi cât de serios și cât de bine echipați vin, iar condiția pe care am pus-o este ca prestația pe care o iei sau modulele pe care le parcurg să fie din ceea ce au absolvit ei înșiși în calitate de cursanți, ca să zic așa, astfel încât să aibă în față și un model al profesorului trainer ca atare. Cu alte cuvinte, dacă vrem, putem, slavă Domnului. Pledoaria mea în această parte a conversației este ca acum, în 2015, în 2017, în 2018, România să lase în piața învățământului preuniversitar și al învățământului profesional și tehnic atâtea modele câte sunt ele necesare. Cu siguranță numai unul nu va satisface toate cerințele, pentru că licee de elită, adică licee centenare, funcționează într-un fel, școli profesionale sau licee
foarte diferiți.
Foarte, foarte diferiți. Și atunci, în momentul în care eu pun aceeași cămașă de forță, același pat al lui Procust, lucrurile ies prost. Încă o valență foarte importantă pe care am discutat-o chiar săptămâna trecută cu niște distinși profesori din Călăraș. Mediul rural versus mediul urban. Da. Sunt Copiii aia funcționează altfel, au alte trăsături de personalitate. Și atunci apun același
model... Al mediu de viață.
Al mediu de viață, sigur că da. Și am întrebat, zic, fraților, învățați-mă și pe mine, educați-mă, dați-mi și mie care sunt 2-3 puncte tari ale copiilor ăstora și care sunt 2-3 vulnerabilități, atât din punctul de vedere al capacității de a acumula cunoștințe, cât și din punct de vedere atitudinal. Și au spus, zice, domne, oamenii ăștia rup, deci sunt de o perseverență și de o persistență fără pereche. În același timp sunt tineri cu complexe de inferioritate, sunt tineri care de foarte multe ori se simt intimidați în momentul când vin în comunități urbane, etc. Ori ăsta este tipul de nevoie, să zic, pe care sunt obligat să-l adresez atunci când proiectez un sistem educațional cu scaun la cap.
V-ați gândit că și tinerii aceștia ar merita cursuri de pe care le faceți dumneavoastră pentru lideri,
da,
pentru...
De leadership, da. Sigur că da. Și am și făcut lucrul acesta pentru că dacă ar fi să menționez numai ceea ce înseamnă oportunitatea sau nevoia de șanse egale, și asta este un prim aspect. Sunt multe programe pe piață ca atare. Problema mea este în felul următor, că în momentul de față tema arhitecturii curriculare, adică ceea ce înseamnă sistemul public, școala ca sistem ca atare, are o anume, să zic așa, zonă sau cetate interzisă. Sunt enorm de multe programe de educație non-formală. Piața este plină de așa ceva, de calități, cum să zic, de o paletă largă de calități, ca să zic așa. Dar în momentul în care, de pildă, buna mea prietenă Tincuța Apăteanu pune copiilor ăstora cursuri și traininguri de programare cu programul ei cu Digital Kids, în momentul în care există câteva asociații de cercetași care învață pe copiii ceea ce înseamnă conduită de viață și lecții de viață, lucrurile astea au a intra firesc, normal, în ceea ce înseamnă școala de zi cu zi. Pentru că unul dintre aspectele, din punctul meu de vedere, o vulnerabilitate a zonei profesionale și tehnice în momentul de față, este, cum să zic așa, inadecvarea și la prezent și la viitor. Sunt multe dintre zonele astea profesionale care sunt rămase în urmă din punct de vedere conceptual, din punctul de vedere al echipamentelor, etc. În același timp, de pildă în zona media sau în zona de print sau în zona, eu știu, editorială online, au început să fie companii care să se apropie de școli și să facă oferte, să zic așa, consistente și generoase copiilor pentru a-și dezvolta, eu știu, competențele profesionale ca atare. Sigur că aici e vorba și de ceea ce înseamnă clauze contractuale privind, eu știu, transportul copiilor la acele companii, privind un anume, eu știu, nivel de burse cu care ei se poată descurca, dar esențialmente, din punctul meu de vedere, esențial este tipul de model curricular, ce tip de școală fac copiii, astfel încât să pregătirea lor să fie adecvată viitorului.
Pentru că ați amintit despre complexele de inferioritate în rândul tinerilor din provincie, de exemplu, sau din mediul rural, și făcând legătura cu ceea ce v-am întrebat anterior, de fapt la începutul emisiunii, și m-am folosit cumva de o prejudecată, în domeniul meseriilor, în domeniul acesta al școlilor profesionale și tehnice, există tendința de a exista complexe de inferioritate.
Da.
Pentru că așa este percepția noastră. Ce facem cu tinerii aceștia? Cum îi ajutăm să depășească și să înțeleagă că meseria este brățară de aur și că indiferent ce ai face, dacă faci bine, ești prețuit și ești oricum o valoare tu prin sine.
Eu aș identifica cel puțin două modalități specifice și măsurabile, foarte, foarte concrete. În primul rând, conectarea copiilor ăstora cu industriile de origine ale învățământului ca atare. Cu alte cuvinte, și asta face de pildă Tenari Silcotub, îi ia pe copii și le arată fabricile, iată unde muncim noi. Și în al doilea rând, sunt foarte mulți specialiști, ingineri, care vin și lucrează și predau cu copiii. Deci e vorba, în primul rând, de contactul direct, ca să vadă că e un motiv de satisfacție profesională și de stimă de sine și de mândrie faptul de a aparține unei industrii sau alteia. Și aici o spun, dau din casă, cu mare bucurie și cu mare mândrie profesională, ca să zic așa. Fiul nostru este inginer de autovehicule rutiere și sunt extrem de bucuros și sunt foarte mândru pentru el, pentru locurile de muncă pe care le-a avut până acum, pentru că asta spun în felul următor. Vlad este un tip performant, pentru că în momentul în care Centrul de Cercetare Dezvoltare Renault de la titlu angajează, înseamnă că e tare. În momentul în care, cum e cazul acum, Jaguar Land Rover la Coventry, Marea Britanie, l-a angajat, înseamnă că e bun din punct de vedere profesional. În momentul în care Honeywell Garrett l-a angajat, înseamnă că Vlad a fost suficient de performant ca să se califice pentru acele joburi. Cu alte cuvinte, sintagma lăsați copiii să vină la mine, adică faptul de a deschide porțile companiilor și de a arăta copiilor despre ce e vorba în viitorul profesiei lor, reprezintă, din punctul meu de vedere, o modalitate necesară prin care ei pot să cunoască locul de muncă acolo la sursă, dar în același timp să-și dezvolte și bucuria sau satisfacția sau stima de sine sau dorința de a fi parte din meseria respectivă. A doua componentă importantă o reprezintă și este un lucru pe care îl recomand clar, dimensiunea de dezvoltare personală, de inteligență emoțională, de leadership, pe care copiii ăștia au aș-o dezvolta la fel de intens, așa cum fac de pildă cu strungăria sau cu mecanica sau cu zidăria. Pentru că dacă ne uităm de pildă în ceea ce înseamnă dezvoltarea managerială, cei care vor să devină manageri nu studiază doar strategie și doar finanțe și doar operațiuni. Studiază leadership, studiază management, studiază dezvoltare personală, studiază coaching, studiază inteligență emoțională.
Și asta în ani.
Sigur că da. Mai rău, în ani, cum ar veni, da. Pentru că lucrurile astea nu sunt doar aspecte tehnice pe care le asimilez ca și cum învăț o set de teoreme, ci sunt transformări personale, sunt dezvoltări de personalitate. Vă dau eu un scris acum, că dacă noi ne-am fi întâlnit în urmă cu 15 ani, nu eram în stare să spun toate cuvintele pe care le spun acum, pentru că am crescut și eu în timp. Fiecare dintre noi am crescut și am evoluat, sigur că da. Ori componenta asta soft, de competențe soft ca atare, ea are a deveni parte firească din placa de proiectare a ceea ce înseamnă un bun meseriaș. Pentru că asta spune în felul următor, de pildă. Inteligența emoțională înseamnă așa, după Goleman, autocunoaștere, autocontrol. Autocontrol înseamnă așa, nu mor la prima piedică, nu stau acolo și, cum să zic, fac infarct pentru că nu văd prima soluție, etc. Deci mă controlez cunoscându-mă cum funcționez. Tot inteligența emoțională înseamnă așa, abilități sociale. Nu sunt, cum să zic, lup singuratic și înțeleg faptul că lumea nu poate funcționa decât în echipă. Tot inteligența emoțională înseamnă empatie. Sunt capabil să-l înțeleg pe ăla de lângă mine și să văd că poate că dacă aș fi în situația lui, aș trece și eu prin stări similare. Dar cel mai important din punctul meu de vedere în cheia conversației noastre, cea mai importantă componentă de inteligență emoțională este ceea ce se numește automotivare. Automotivare înseamnă așa, capacitatea noastră de a ne da noi viitorul proiect fără să primim sarcini de undeva. Păi ce poate să fie mai tare pentru un tânăr profesionist decât să-și dea el următoarea temă de casă? Asta înseamnă că în momentul în care intru într-o companie, bineînțeles că da, și în momentul în care lucrez într-un job sau într-o industrie sau cu o echipă, de fapt eu sunt parte din soluțiile companiei respective și ale echipei și nu parte din probleme, pentru că sunt în stare să identific următorul job, să identific următorul proiect, etc.
Bineînțeles că putem vorbi aici despre faptul că unele persoane au o inteligență emoțională ridicată comparativ cu altele care, dar întrebarea este... Pot să învăț?
Da,
să...
mulțumesc, da? Că dacă nu puneați noastră întrebarea, o puneam eu. Exact, ăsta este motivul pentru care am accentuat tema inteligenței emoționale. Pentru că prin natura sa este educabilă. Și acum dacă le luăm din nou pe toate cinci, pot să învăț să mă cunosc pe mine însumi, pot să învăț să mă controlez eu pe mine însumi, pot să-mi dezvolt empatia și să nu fiu arogant, să mă uit, să înțeleg sau să cred că lumea începe să termine doar cu mine însumi și evident că pot să învăț și să-mi găsesc plăcerea de a-mi da noul proiect. Asta este motivul pentru care de foarte multe ori, atunci când am discutat cu mulți tineri și studenți și elevi, primul lucru pe care l-am spus este așa, iubiților, faceți ce vă place, găsiți ce vă place, faceți ce vă place și nu faceți ce nu vă place. În proporție cât mai mare pe cât posibil, pentru că în secunda în care v-ați găsit visul și știți că asta vreți să faceți mai departe, fie că e, eu știu, design vestimentar, fie că este arhitectură peisagistică, fie că e construcții, fie că e automobilist, fie că e jurnalist, în secunda aia se întâmplă două chestii tari. Unu, îți face plăcere și te simți bine, nu-ți albește părul repede și al doilea rând faci bani, nu mor de foame.
Aceasta nu înseamnă că nu obosești. La un moment dat, dacă
da,
ești...
Bun, aici e o altă componentă. Intrăm într-o altă zonă în care avem grijă să nu murim. Aia e altă temă. Muncesc până cad lat. Și asta este un aspect pe care nu-l...
Vorbeați despre control.
Da, e vorba de autocontrol, sigur că da. Și aici vorbim de ceea ce înseamnă relația dintre, eu știu, viața personală și viața profesională, adică o polaritate absolut necesară, pentru că în momentul în care mor acolo pe câmpul muncii, n-am făcut nimic, cum să zic așa, extraordinar. Pot să muncesc foarte, foarte intens și pot să fiu extrem de eficient, pot, dacă e nevoie, să stau, eu știu, o noapte sau două nopți, dacă e nevoie, o dată la 2-3 ani de zile, dar sunt obligat în același timp să am grijă și de mine și de cei din jurul meu.
Vreau să vă întreb pentru final și poate că mai aveți dumneavoastră de făcut o observație finală. Dacă nu mi este apreciat proiectul meu, pentru că aici, da, ne automotivăm, găsim, suntem împliniți prin ceea ce facem, dar nimeni nu pune preț, nu ni se plătește munca sau nu ni se apreciază suficient. Mai am aceeași, am motivație pentru mine, dar nu trăiesc din asta, adică nu prea pot să mă descurc.
Mulțumesc pentru întrebare, pentru că asta este o întrebare de secol 21, foarte pertinentă pentru starea de fapt de acum și foarte diferită față de școala de acum 30, 40, 50 de ani în urmă. Deși și atunci au fost, și aici, de pildă, stau să mă gândesc numai așa la Deal de Coandă, Deal de Iustin Capră, sunt foarte mulți care la vremea respectivă au lucrat și ceea ce făceau părea din alte lumi sau din alte filme. Recomandarea mea pragmatică este una care ține de ceea ce înseamnă cultivarea și dezvoltarea simțului antreprenorial, a curajului de a înnota împotriva curentului. Cel care vă vorbește e un astfel de personaj, de un număr bun de ani. Sunt situații suficiente în care înnot împotriva curentului atunci când vine vorba de schimbarea paradigmei educației. Dar în momentul în care iubirea față de ceea ce fac, credința și speranța că lucrurile pe care le spun și le fac sunt cele bune, corecte, există, atunci asta nu face decât să ne dea forță, să ne dea puterea de a continua. Din punct de vedere al exercițiului de leadership, comportamentul pe care l-ați ilustrat este tipic pentru ceea ce englezii numesc being ahead of history. Cu alte cuvinte, a ieșit pe piață cu un proiect sau cu o idee care este mult înaintea timpului său. Și e firesc că în momentul respectiv toată lumea începe să, de la bă, bine că ești tu deștept, cine a mai văzut așa ceva? Până în momentul în care ne educăm, până când acceptăm și până când conversația respectivă devine parte din mentalul colectivor. Eu cred că ăsta este de fapt mesajul central al meseriei ca brățară de aur, pentru că meseria ca brățară de aur îi poate ajuta pe copiii noștri să zboare în cerul lor cel mai înalt cu putință.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Marian Staș, pentru că ați fost prezent la emisiunea noastră.
Aș
fi vrut să vă ascult mult timp de acum înainte. Emisiunea noastră a ajuns la final. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție în care vom vorbi la fel despre educație și despre cum luptați dumneavoastră împotriva curentului. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de noi. Vă dăm întâlnire mâine. La revedere!